Irulearen begiratokia, kondaira. Euskal kultura mitoz eta kondairaz beterik dago, eta Irulearen kondaira da ezagunenetariko bat. Maitasun, historio ederra eta onkigarria, egiaren eta fikzioaren artean dantzan dabilena. Deban gertatutakoa da ustezko historia 1500 urte inguruan. Irulea izena eman zioten kondairari, Elezaharreko protagonista batek, Zubeltzu Dorretxeko Andra Madalen Andreak Irutea oso gogoko zuelako. Katalintxu alabarekin bizi omen zen Andrea. Euskal Herriko portuetako itsasgizonek Frantziarren kontra izan zuten gerra odoltsu eta luzean hil egin omen zitzaizkion senarra eta semeak. Horren beste sufrituarren, inguruko herrietako emakumerik ederrena omen zen, eta bere aurpegiak oraindik tinko eusten zion gaztaroko edertasunari. Katalintxo, ama bezain ederra omen zen. Egun batean, ama eta alaba ondartzan oinez ebiltzala, iskanbila ederra ikusi zuten. Itxasuan galdutako mutiko bat zetzan ondartzan konorteri gabe. Frantziara zela ageriko zenez, jendetza bere honetik aterata, mendeku hartzeko eta gaztea hiltzeko modua eztabaidatzen ari zen. Urka, sua, ala, arkabuza erabiliko ote zuten. Andreak, herrian izen ona zuenez eta herrikoek begirunez hartzen zutenez, ederki kostata baina gazteari bizia salbatu zion, eta etxera eraman zuen sendazedin. Itxasoan galdutako mutikoa Gaston de Châtelnaude zen, La Prefort bizkondearen semea inzuzen ere. Bizkondea zuela bi urte hiltzen, eta noble tituloa edukitzeaz gain kostaldeko gizonik gorrotagarriena ere bazen. Gastonek, zorionez, aitarengandik noblezia titulua besterik etzuen hartu, oinordetzan, eta Frantziako gerra karabela baten agintaria zen. Onera egin zuen mutikoak emakumeen etxean, eta bi emakumeek oso begiko zuten gaztea, baita gazteak bi emakumeak ere, eta elkarrenganako begikotasuna Frantziar mutikoaren eta Katalintxu neskatxaren arteko maitasun bilakatu zen. Egun batean, Ingalaterrako bandera zuen itsasontzi batek Debako badian bota zituen aingurak. Itsasontziko kontramaisua lehorreratu zen bizkonde gazteari mezu bat zekarkiola. Amarena zen mezua eta berehalaxe etxeratzeko agintzen zion eta segidan itzultzen ezpazen aberriari traizio egitea leporatuko ziola eta zapuztuko zuela zioen amak. Elkarrengandik aldenduko zirela ikusirik, Katalintxuk eta Gastonek zin egin zioten betiko maiteko zutela elkar. Maitea joan ondoren, Katalintxuk kolpe latza hartu zuen eta gaixotu egin zen. Hilabete batzuk geroago ordea onera egin zuen. Amak, alabaren gaixotasuna maitasunezko gaitza zela ikusirik eta sendagai egokia maitearekin elkartzea zela jabeturik, alabarekin Frantziara albaitarien joatea erabaki zuen. Egun batzuk igaro ondoren ordea, Gaston bere herrira eraman zuen itsasontzi bera itzuli zen Debara. Oraingoan kontramaixuak berri txarra zekarkien emakumei. Bataila batean hil egin zen Gaston eta maitearen odola zikindutako gurutzea eman zion Katalintxuri. Maitearen heriotzaren berri jakin eta lau egunetara hil egin zen Katalintxu gaixoa berriz gaixoetuta gero. Alabaren heriotzak erotu egin zuen ama, eta egoera sinetsi ezinik ez zuen alaba obiratu nahi. Azkenik, aitor erantzulearen aholkua aintzat hartu zuen eta jasotakoaz jabetu, familiaren kaperan sartu eta bere baitan bildu zen Andra Madalen Katalintxu maitearen alde otoitz egitera. Pixkanaka pixkanaka amaren bihotzmina lasaitasun bilakatu zen eta txiroei zein gaixoei laguntzen eta alabaren ilobian otoitz egiten eman zituen egunak emakumeak goruan iruten zuen bitartean. Denboraren poderioz Andra Madalen gaixotu egin zen. Hala ere etzion kaperara joateari utzi, senideek eta adiskideek ez joateko esan arren, eta egun batean hilda aurkitu zuten bertan. Zubeltzuko Andrea famili noblearen ilobian ehortzi zuten, gaur egun Irulearen kapera bezala ezagutzen den kapera hain zuzen ere. Bere gorpuaren ondoan gorua jarri zioten, bizitzako ordulatzetan horren lagungarri gertatu zitzaiona. Debako parrokiel izan dago kapera miresgarria, Andreak otoitz egiten eta iruten horren beste denbora eman zuen tokian. Ilobiko aurrealdeko ilarrian zubeltzutarren armarria dago. Ilarriaren atzean, duela bost mendetik, Andra Madalen eta Katalintxu alaba daude ehortzirik.